radio Svetigora. Slika u riječi.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Slika u riječi. Ja sam Radenko Lacmanović. Moj i vaš večerašnji gost je član predsjedništva Narodne stranke i poslanik te stranke u Skupštini Crne Gore, gospodin Dragan Šoć. Gospodine Šoć, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radio Sveti Gore.
Bog pomogao i dobroveče svima koji nas večera slušaju.
Članovi Venecijanske komisije prilikom nedavnog susreta sa predsjednikom Skupštine Crne Gore kazali su da najviši pravni akt naše republike treba donijeti uz što širi konsenzus. Iz saopštenja predsjednika parlamenta konstatuje se također da su oni poručili da se neće miješati u fundamentalna pitanja koja su, čini se, u Crnoj Gori danas kamen spoticanja, kao što su službeni jezik, odnos države i crkve i državni simboli. Oni također poručuju da bi Ustav trebalo donijeti što prije. Gospodine Šoć, činjenica da je priča o Ustavu od strane predsjednika parlamenta opet otpočela sa članovima Venecijanske komisije, da li znači da će nam i oni nametnuti najviši pravni akt kao što su i pravila o referendumu o državno-pravnom statusu Crne Gore?
Pa po izjavama koje su od strane te komisije poslate, a koje ste i vi malo prije pomenuli, ja bih rekao da su oni bar za sad zauzeli jedan korektan odnos prema svemu tome. Znači, oni su prosto podsjetili na jednu činjenicu koju svi, pa i oni koji nisu pravnici, znaju, a to je da je Ustav specifičan akt, on je najviši u hijerarhiji pravnih akata, njime se uređuju najtemeljnija ljudska prava, garancije za njih i ujemčavaju i organizuje vlasti. Kao takav on jeste po svojoj sadržini i suštini pravnoj i formi zakon, ali poseban zakon. I on se donosi jednom velikom većinom da bi dobio na legitimitetu i da bi se jedna država sačuvala od čestih i brzih promjena olakih ustava, što bi unijelo nesigurnost. Dakle, ta vrsta poruke Venecijanske komisije o potrebnom konsenzusu potpuno je u skladu sa onim što Narodna stranka uporno govori, a to je da novi ustav treba da se donese po postupku koji predviđa postojeći ustav, što podrazumijeva dvotrećinsku saglasnost u parlamentu. Tu, dakle, mi nemamo šta da zamjerimo Venecijanskoj komisiji. Kada oni kažu da se neće miješati, ja tu izjavu razumijem na poseban način. Dakle, siguran sam da oni neće nam diktirati šta je sadržina Ustava, ali razumije se da će oni kao jedan forum Savjeta Evrope, jedan forum koji je sačinjen od prije svega ustavno-pravnih autoriteta, svakako dati svoj komentar u smislu da li taj Ustav sadrži sve one standarde koji danas u civilizovanom svijetu postoje i koji se smatraju nezaobilaznim da bi jedna država mogla da bude prepoznata kao demokratska država i da bude, da pretenduje da bude dio tog dijela svijeta. To ne ograničava mogućnost da u nekoj fazi postupka, recimo kada se dođe do nekog nacrta, da se zatraži njihovo ekspertsko mišljenje, što naravno ne obavezuje, ali bi svakako bilo dobro raditi. Sve u svemu bih rekao da Venecijanci su poslali poruku: mi ne želimo da pišemo vaš ustav, mi vas samo upozoravamo da je standard u svijetu da takvu vrstu akta treba donijeti sa širokim političkim konsenzusom da bi on garantovao unutrašnju stabilnost i također vam kažemo da bi dobro bilo da se oko tih najspornijih stvari postigne unutrašnji konsenzus. Mi ćemo naravno reći što mislimo kad vidimo kakva su vaša rješenja i poslati vam određene sugestije koje proizilaze iz nekih opšte prihvaćenih standarda.
Konstatovali ste da Narodna stranka se zalaže da budući najviši pravni akt bude donesen po postupku koji predviđa postojeći ustav. Znači li to da su za vas neprihvatljivi predlozi da ustav bude prihvaćen od strane građana na referendumu, jer zbog iskustva koje imate sa referendumom po svim pravilima oni bi dostigli i najveće kvote koje bi mogli propisati makar i Venecijanci?
Vidite, naš stav proizilazi iz jednog razumijevanja, znači ustav, kontinuitet ustava podrazumijeva i kontinuitet u načinu njegove promjene. Onoga momenta kad vi taj kontinuitet prekinete i kada počnete da mimo postupka propisanog ustavom uređujete postupak, onda toga momenta se unosi nestabilnost. Znači, ako sadašnja većina donese zakon i kaže mi ćemo ustav da promijenimo tako što ćemo ga donijeti recimo kvalifikovanom većinom u skupštini polovina plus jedan svi ili referendumom, to znači da bilo koja sljedeća većina može da mijenja ustav na način koji ona propise. Znači, referendum kao način promjene ustava, koliko ja znam, dio je samo francuskog ustavnog poretka. U pojedinim državama nekad u istoriji je bilo obaveza recimo da se referendumom traži potvrda ustava kad ga donese parlament, što je recimo sada slučaj u Srbiji. Znači, naš stav jednostavno proizilazi iz činjenice da je ovaj ustav sadašnji donijet po postupku koji je propisivao njegov prethodni, naš sinsinogorski prethodni ustav, podsjećajući da je prethodni ustav bio ustav socijalizma, da je ovaj ustav ogroman diskontinuitet u odnosu na taj, ali je ipak poštovana ta ustavna procedura. I mi se zbog toga isključivo zalažemo i uporno ponavljamo da je neophodno da se postojeći ustav donese po postupku koji je propisan samim ustavom, da bi jednostavno čuvali autoritet ustava kao akta i da bi svakome bilo jasno da ne može da se on mijenja onako kako trenutnoj većini pane na pamet mijenjajući pravila njegovog donošenja. Razumije se da jedno nepovjerenje prema referendumu ne kao instituciji, nego prosto kao referendumu, kao praksi u Crnoj Gori postoji kada se radi o ovom našem trenutnom ambijentu, gdje bi nesumnjivo svaka većina obezbijedila na referendumu većinu, pri tome se treba jasno staviti do znanja da nije ustav materija koja je bliska običnom građani. Znate, ona je odgovornost onih koji vrše vlast, koji su dužni da po prirodi svoje funkcije koju su dobrovoljno preuzeli, više od običnih ljudi brinu tu vrstu brige i nose odgovornost za to. Tako da i to su dva krupna razloga zbog kojih mi uporno insistiramo na tome da se poštuje postojeća ustavna procedura i da se ne unose u tom pogledu nikakve nesigurnosti.
Mnogi politički analitičari misle da će se vlast i opozicija mnogo lakše dogovoriti oko osnovnih načela budućeg najvišeg pravnog akta, da će kamen spoticanja biti pitanja službenog jezika, odnosa države i crkve, da li građanska država ili država konstitutivnih naroda, državni simboli. Vjerujete li zaista da se oko tih pitanja može naći bilo kakvo rješenje koje bi bilo svima prihvatljivo?
Teško. Ne vjerujem da se oko toga može naći neki opšte prihvaćeni konsenzus. Prosto vidim da vlast želi da promijeni odredbe vezane za službeni jezik, prije svega koja je izričita u Ustavu i gdje piše da je srpski jezik službeni jezik. Također vidim da postoji da snažan pritisak jednog dijela tih struktura, dakle od tih dukljana koji žele da legitimizuju takozvanu crnogorsku pravoslavnu crkvu, i vidim da je taj ekspertski ustav izašao u susret njima, iako napominjem da za sad niko politički nije stao iza toga teksta, ali nema nikakve sumnje da ta ekipa ljudi koja je radila oko toga nije to radila bez neke podrške koja je za sada nevidljiva. Također bih rekao da oko toga postoje jake dileme. Vrši se pritisak da se Crna Gora konstituiše kao i oboji ustavom i tim nacionalnim, ali interesantna tu jedna situacija. Interesantno je da iz vladajućih struktura nemate tu vrstu pritiska. Naprotiv, rekao bih da se i DPS i SDP zalažu da Crna Gora ostane definisana kao i sada, kao država njenih građana, bez pominjanja u istorijskom smislu ili u aktuelnom bilo kojega naroda ili nacije, kako god hoćete potrebite, koji god hoćete termin, kao konstitutivnog ili državotvornog. A s druge strane vidim da pritiske na tu vrstu definisanja Crne Gore dolazi upravo iz dijela opozicije, odnosno strane Srpske liste, pa i pojedinih albanskih manjinskih partija i bošnjačkih. Tako da tu imamo
liberalne partije, koja je građanska partija.
Pa dobro, i liberalne partije, ali tu imamo sa sljedeću situaciju. Vlast pokazuje namjeru da promijeni odredbe koje se tiču jezika i crkve, dočim dio opozicije insistira na tome da se Crna Gora definiše kao država nacija, i onda imate različite političke projekcije sa različitih strana, i meni se čini da u ovom momentu ne postoji, rekao bih, politički ambijent da bi ta pitanja mogla biti rješena opštim konsenzusom. U suštini, ključ u ovom momentu drži u svojim rukama Pokret za promjene, koji ima dovoljno mandata da može da zajedno sa mandatima vladajuće koalicije obezbijedi tu dvotrećinsku većinu u parlamentu i da rešenja koja oni usaglase sa njima imaju i ustavno-pravni legitimitet. Ako pitate za stav Narodne stranke po tim pitanjima, ja ću ga reći krajnje otvoreno. Dakle, mi smatramo da oko jezika ne može da bude kompromisa, jer to nije pitanje koje je stvar političkog marketinga ili političkog trenutka. Jezik je prosto nešto što je dio tradicije, dio identiteta jednog naroda, i jezik ne podleže promjeni imena. Dakle, nije samo političko pitanje, nego je uz političko i duboko pitanje identiteta jednoga naroda i njegove tradicije, i ima dalekosežnije implikacije nego što je to, ajde sad, Hrvati su taj jedinstveni jezik nazvali svojim imenom, Bosanci svojim, što to smeta Crnoj Gori da ga zove crnogorski, iako je to u osnovi isti jezik kao što govori. Ne, mi smatramo da to ne treba raditi i da se protiv toga treba odlučno boriti. Neka većina nametne svoje rešenje, ali ako mi pristanemo na kompromis, to je različito. Znači, oni traže naš pristanak da bi negdje u budućnosti rekli vi ste pristali na to. Kad je u pitanju crkva, također je naš stav nedvosmislen i jasan. Država treba da je odvojena od crkve, ali država ima obavezu da štiti kanonske crkve, priznate crkve, od uzurpacije bilo koje grupe koja pretenduje da se zove crkva. Mi smatramo da to nije isto što i sloboda vjeroispovijesti. Svaka je sloboda da ispovijeda vjeroispovijest koju god hoće, ali izvinite, molim vas, nijedno ozbiljno društvo ne smije da dozvoli da se kanonskim crkvama njihova prava ugrožavaju od samovolje bio čije. I konačno to treće pitanje, stav Narodne stranke je također jasan. Mi smatramo da u Crnoj Gori postoji samo jedan državotvorni narod. To je onaj narod koji sebe identifikuje kao Srbi ili Crnogorci. Za nas, kad je to u pitanju, između Srba i Crnogoraca ne postoji apsolutno nikakva razlika, to je jedan jedinstven i jedini državotvorni narod. Međutim, mi smatramo da bi bilo unošenje razdora kada bi se pobrajali konstitutivni narodi, posebno kada bi se u te konstitutivne narode različito pobrojali Srbi i Crnogorci, jer bi time u suštini prihvatili osnovnu tezu Dukljana, a to je da Srbi i Crnogorci nisu jedan narod. E onda iza toga se postavlja pitanje, ako Crnogorci i Srbi nisu jedan narod, onda ne možete vi da branite njima pravo da jezik zovu i crnogorskim imenom, niti možete braniti pravo da se legitimiše ta takozvana Crnogorska pravoslavna crkva. Onda sljedeće, u tome nabrajanju konstitutivnih naroda postavilo bi se pitanje koje je većina, koje je manjina. Pošto po popisu vi imate samo relativnu većinu ili relativnu manjinu, čim nemate apsolutnu većinu, onda to otvara čitav niz problema. Znači, stav Narodne stranke je jasan. Po nama Crna Gora treba da ostane definisana kao država njenih građana. Također treba da ostane da je srpski jezik službeni jezik, kao jezik koji je, koji se govori u Crnoj Gori. Taj jezik je imenovan prije 100 i kusur godina ili prije vjekovima. On je kodifikovan od strane Vuka Karadžića. Ta kodifikacija u lingvistici prihvaćena. Dok je Crna Gora bila samostalna država, svi su govorili srpski jezik i nikome to nije smetalo. Niti su tadašnji Crnogorci bili manje Crnogorci, manje patrioti crnogorski nego što su današnji. Crkva, temelj našeg identiteta, govorimo o onoj crkvi koja reprezentuje pravoslavlje, prije svega kroz mitropoliju crnogorsko-primorsku, a i također kroz druge eparhije koje su, koje djeluju na crnogorskoj teritoriji, a pripadaju, kanonski su vezane za Srpsku pravoslavnu crkvu i razumije se ono što je organizacija katoličke crkve u Crnoj Gori kao i islamske vjerske zajednice, to su tradicionalne crkve, one treba da uživaju u svojim pravima i položaju zaštitu države, da niko ne može na bilo koji način uzurpirati nekanonski protiv pravila unutrašnje organizacije crkve, njihov položaj, njihovu imovinu i njihova prava.
Rekli ste, ako bi Ustavom priznali da su Crnogorci i Srbi dva naroda i tretirali ih kao konstitutivne u najvišem pravnom aktu, da onda ne bi mogli osporiti pravo Crnogorcima na njihov jezik i njihovu crkvu. Da li to znači da postojanje naroda znači pravo na jezik, postojanje naroda pravo na crkvu, a pošto je sada u službenoj upotrebi srpski jezik, znači li to da sada Ustav ne priznaje postojanje crnogorskog naroda?
Ne, Ustav se jednostavno time ne bavi. Znači, da današnji Ustav ne definiše narode u Crnoj Gori, on samo kaže Crna Gora je država.
Ali čim definiše jezik?
Ne, to ne mora da znači. Pazite, u službeni jezik u upotrebi u Brazilu jeste portugalski.
Tako, a vi ste rekla,
to ne znači...
Ne možemo da reći pravo da nazovu jezik crnogorski.
To je drugo pitanje, to su razdvojene dvije stvari. Ja nisam rekao da mu ne mogu, nego sam rekao da ćete teško vi moći da osporite i da kažete da on nema pravo da Ustavom kaže da se taj jezik zove crnogorski. Na kraju krajeva, nije to samo vezano za crnogorski. S kojim pravo vi možete da kažete da Bošnjacima da se naziv njihovog jezika ne nađe u Ustavu? Albancima da se naziv njihovog jezika ne nađe u Ustavu? Zato mislimo da je sadašnje rešenje najbolje rešenje u tom pravcu, međutim, bojim se da neki zahtjevi ili neka insistiranja ili neke teze koje dolaze iz opozicije, objektivno rečeno, pazite, objektivno rečeno, ne s namjerom, nego kao posljedica vašeg čina koja proizilazi bez toga šta ste vi namjeravali ili niste namjeravali da tim izazovete, idu u susret onome što mi u Narodnoj stranci nazivamo dukljanskom teorijom ili dukljanskim političkom ideologijom ili filozofijom u Crnoj Gori.
Griješim kada izvlačim zaključak iz vaše priče da bi kompromis za Narodnu stranku bio prepisivanje članova 9 i 11 iz postojećeg Ustava u budući najviši pravni akt koji regulišu službeni jezik i odnos države i crkve.
Mislimo da te odredbe treba da ostanu onakve kakve jesu.
Gospodine Šoć, rekli ste da oko građanske države i oko priče o konstitutivnosti naroda, Narodna stranka je za, malte ne ako pogriješim, vi ćete mi ispraviti, da u preambuli najvišeg pravnog akta stoji da je Crna Gora država svih građana koji u njoj žive. Da li je Narodna stranka građanska ili nacionalna?
Odmah da kažem, već 10 godina slušam tu priču i tu lažnu tezu. Kogod prelista bilo koju enciklopediju političke terminologije, naći će sljedeću odrednicu i diobu političkih stranaka, koje kažu da su po pravilu građanske stranke, stranke desnog centra, koje imaju taj, kako u svojoj političkoj filozofiji, naglašenije zalaganje za državni i nacionalni interes i integritet, za razliku od recimo radničkih stranaka, koje više pažnje poklanjaju određenim društvenim slojevima, grupama ili klasama, nazovite kako god hoćete, i koje smatraju državu recimo nužnim zlom i teže nekom internacionalizmu. Dakle, Narodna stranka jeste nacionalna građanska partija i iskreno rečeno...
Ili građanska nacionalna prepoznatljivost?
Pa ne, to nije. To su podmetačine ljudi koji iz politikanskih razloga tu tezu lansiraju računajući sa puno razloga na jedno političko neobrazovanje građana Crne Gore,
što je potpuno iz Narodne stranke.
To moguće da su se čule, ja ne osporavam to, međutim ja se prema pojmovima odnosim sa krajnjom ozbiljnošću. Ja pojmove koristim u onom značenju kome su oni opšte prihvaćeni u svijetu, a ne u značenju kojim je dala ideologija komunistička. Znači vi ćete kad kaže neko da je nacionalista odmah u Crnoj Gori odmah će ga označiti negativno. Kad vi na zapadu kažete da ste nacionalista, niko vam to neće uzeti za zlo, naprosto to se u političkoj terminologiji civilizovanog svijeta smatra prirodnim osjećajem da čovjek je privržen svojoj naciji, svom narodu, svojoj državi i to je prirodno legitimno osjećanje, legitimna kvalifikacija. Dakle, Narodna stranka je građanska i nacionalna partija kao i svaka druga stranka desnog centra i mi ne vidimo nikakvu suprotnost u korišćenju tih dvih pojmova. A to što se manipuliše javnosti, što ljudi to koristi i što, rekao bih, zloupotrebljavaju jednu političku neobrazovanost najvećeg dijela stanovništva da bi u političkoj borbi pribrali za sebe neki poen, pa eto da kažem, i to je legitimno, sad koliko je to plus za te političare, to je već drugo pitanje.
Oni koji pažljivije prate političku scenu u Crnoj Gori sigurno da se sjećaju vaših polemika sa pojedinim opozicionim poslanicima oko pitanja koje ste večeras spomenuli. Vi ste i u Skupštini Crne Gore u nekoliko navrata tvrdili da su Srbi i Crnogorci jedan narod. Gospodine Šoć, da li još ima neki narod koji je dvojmen, i ako su Srbi i Crnogorci jedan narod, zašto se vi ne izjašnjavate kao Crnogorac?
Vidite, ja mislim da je to više svakome jasno ko hoće, ko iole poznaje istoriju Crne Gore. Čak ne mora da je poznaju detalj, ali taj globalni tok istorije, jasno je da su Crnogorci formirani sa tim složenim unutrašnjim identitetom i to nije nikakva posebnost Crnogoraca, to je jednostavno jedan prirodni tok istorije. Kad bi mene neko sad pitao ko sam, ja bi počeo od toga da sam ja Dubovljanin. Znači ja sam porijeklom iz toga kraja, tamo sam i rođen, svi su moji preci tamo rođeni. Onda bih rekao da sam Ljubotinjanin. Znači, to je moja plemenska odrednica, pripadam tome plemenu kao jedan dio moje istorijske svijesti. Pa bih onda rekao da sam Riječanin, jer sam iz te nahije po oci i po majci, što također čini dio moje svijesti, znajući istorijat toga. Naravno da sam Crnogorac, ali u onom istorijskom smislu je pripadam tome kraju četiri nahije što čini staru Crnu Goru. U državnom smislu jesam Crnogorac, naravno da sam Srbin jer sam u najširem smislu pripadam tome nacionu. E sada, ja mogu vas da pitam, šta je od toga nacionalna odrednica, šta je zavičajna u užem smislu, šta je u širem smislu, a šta je državna odrednica? Prema tome, ja jesam Crnogorac, jesam i Srbin. Ja smatram da su Crnogorci dio srpskog naroda, da nikakvog razloga nemamo da mi to odbacujemo. Kao što će jedan Austrijanac vam potpuno normalno reći da on pripada u širem smislu njemačkom narodu, ali također da ima razvijenu unutrašnju svijest pripadništva državi Austriji. U Švajcarskoj ćete naći ljude koji pripadaju, koji su nacionalno jasno definisani kao Njemci, Francuzi, Italijani, govore tim jezicima, ali ako ga pitate da li to što je on Francuz znači da nije Švajcarac, on će reći, izvinite, molim vas, o čemu vi to pričate? Znači, nikad neću da shvatim zašto neko pokušava silom da cijepa nešto što je kompleksna svijest svakoga pojedinca u Crnoj Gori i u čijem i kako je to u interesu srpske nacionalne svijesti u Crnoj Gori i očuvanju te tradicije da braća rođena postanu dvije nacije. Jel je potrebno se mi vratimo 3-400
godina? Da, takvih primjera nije bilo i prije nekoliko vjekova.
Nažalost, to nas je skupo koštalo. što je u nekada u istoriji činjenica da je neko promijenio vjeru značila odbacivanje iz nacije. Vidite li kako se ponaša zapadna Evropa? Pogledajte koliko je krvi između protestanata i katolika proliveno unutar jednog nacionalnog korpusa. Uzmite Njemcu, uzmite Francuz, uzmite koga god hoćete. Uzmite Veliku Britaniju, Englesku.
Ostavom Albance koji...
Uzmite i Albance. Uzmite i Albance. I oni su jednoga dana shvatili da jezik kao integrativni faktor i konstitutivni element nacije, ne jedini, ali suštinski on je korijen iz kojega nacija izlazi, da jezik koji objedinjava njihovu međusobnu komunikaciju, na kojem grade zajedničku kulturu, međusobno razumijevanje, treba da nadiđe te vjerske podjele i da nas su se nacije konstituisale uprkos tome. Mi smo, nažalost, ostali kod toga. Tako da vi danas imate muslimane u Crnoj Gori ili ljude Bošnjake koji vrlo dobro znaju sve svoje prethodne pretke i znaju svoje pravoslavne koje... Ali oni neće, oni su prekinuli taj kontinuitet i tokom vjekova mi smo imali tu borbu i nismo uspjeli da se unutar sebe integrišemo. I sada, nakon toga iskustva, molim vas, je li potrebno da neko danas počinje od toga da ja i moj brat ne pripadamo istoj naciji i da u recimo dvije, tri generacije potomci, moji i njegovi potomci među sobom razgovaraju preko pušaka. Ja to prihvatiti neću i mislim da je to najgore nešto što neko može da podmetne Crnoj Gori i da podmetne srpskoj tradiciji unutar Crne Gore. Kad vi pogledate dokumenta naših predaka i kad pogledate njihov odnos prema tome, a svi su oni bili gotovo 90% nepismeni, ali su vrlo, mnogo dublje od nas bili mudri. Oni su na takva pitanja odgovorili: hvala Bogu da sam Srbi ili hvala Bogu da sam Crnogorac, i nisu uopšte razumijevali zašto je potrebno to odvojiti i da to ako je Srbin ne može biti Crnogorac ili ako je Crnogorac ne može biti Srbin. Tako da mislim da je to nešto što sa čime će se Crna Gora suočiti. Odmah da vam kažem, lično bih se jako založio i prihvatio da se kaže da je državotvorni narod u Crnoj Gori i da se to unese u Ustav. Onaj koji je stvarao državu Crnu Goru, da su to Srbi Crnogorci, da je to jedan isti, da kaže ljudi koji su u Crnoj Gori izjašnjavaju kao Srbi ili Crnogorci pripadaju istom, jedinstvenom i jedino državotvornom narodu, i ta bi se odrednica mogla istorijski braniti i niko ne bi mogao protiv nje bilo reći. Jeste li vi primijetili kad ste pratili skupštinu da li je ikad iko ustao da oponira toj mojoj tvrdnji koju sam mnogo puta izrekao da su Srbi i Crnogorci jedan i jedinstven i uvijek sam naglasio i jedini državotvorni narod u Crnoj Gori? Niko. Ni Albanaca, ni Muslimana, ni Bošnjaka nije ustao i rekao nisi u pravu. Zato što znaju da je to istorijska činjenica. Oni su se jedini borili za Crnu Goru i oni su se borili po tim. I sada, završit ću odgovor na vaše pitanje. Ako ja nisam u pravu, onda nije u pravu ni Sveti Petar Cetinski, koji je u oči boja na Martiniće, taj govor je štampan u svim kolekcijama velikih govora svjetskog bjesedništva, završio obraćanje Crnogorcima, dakle starocrnogorcima koji su ustali da odbrane svoju braću Brđane Bjelopavliće od osvete Turaka tada zbog njihovog neposluha, završio je svoj govor riječima, parafrazirat ću, ali neću promijeniti suštinu: napred braćo Crnogorci, napred srpski sokolo. Po Svetom Petru Cetinskom i po sadašnjim braniteljima on je vodio dvonacionalnu vojsku tada. A ja pitam i vas i sve slušaoce koji nas večeras slušaju, da li su ti ljudi bili pripadnici dvije nacije? Ili je Sveti Petar Cetinski, taj veliki um i duh Crne Gore, objedinio to Dakle, vi jeste pleme srpsko i kao takvi ste se prepoznali, kao takvi branite svoju braću plemena srpskoga, ali također vi ste posebni dio toga plemena, nikad pokoreni Crnogorci koji treba da budu stub oko kojega će se druga srpska plemena objediniti u jednu državu. Pa i te titule vladika crnogorski i svih brda i tako dalje. Jasno govori o razlikovanju Crnogoraca od drugih, ali ne u nacionalnom smislu, nego u teritorijalno-državnom smislu.
Da, ali svakako znate da, kada govorite o plemenu, da je pleme mnogo uži pojam i od naroda, kamoli od nacije. Tako da...
Dobro, to jeste u tom smislu, ali ja govorim, kad govorim neki put to pitanje plemenske svijesti, govorim uže plemenskom svijestu, a neki put izađem iz toga, ali mislim da je jasno iz konteksta kada u kojem značenju upotrebljavam. Naravno da je pleme uži pojam od nacije i od naroda, ali mi ovdje govorimo o tadašnjoj Crnoj Gori koja je bila plemenski organizovana i govorimo o njihovom poimanju crnogorstva i poimanju srpstva sa mojom ključnom tezom da oni nikada to nisu razdvajali i ne vidim zašto bi mi to sad razdvajali.
Da li se plašite opasnosti kada bi ponovili teoriju u Skupštini Crne Gore ovo koju ste večeras izgovorili o vašoj pripadnosti?
Ja ću je uvijek ponoviti svjesan i uvjeren da se moja teza temelji duboko na tradiciji istorije Crne Gore.
A da li možete onda očekivati da vas aktualni potpredsjednik Skupštine Crne Gore, gospodin Rastoder, nazove četvrtanom kao pojedine koji su nešto govorili?
Ja bi volio da on uđe u otvorenu polemiku sa mnom, jer bi mu onda ga podsjetio i pitao bi ga otkud njemu pravo da on utvrđuje da su Srbi i Crnogorci različit narod, a Muslimani i Bošnjaci nisu. Pa bi onda raspravili tu tezu da li sam ja polutan, četvrtan ili sam ucijelo. Naravno, ne želimo ovom prilikom da polemišem sa njim, prosto on je dovoljno inteligentan da neće ući u tu javnu polemiku sa mnom, jer bi ga pitao, onda počeli bi od toga da vidimo ko su njegovi preci, koji su korijeni, ili možemo da se odlučimo pa da kažemo od mene počinje naciju. Naravno i to je pravo, ali postoji naziv za takve ljude. Oni su u narodu zovu tikve bez korijena.
Vjerujem da smo i mi naši slušalci zaslužili muzički predah. Život ustala, život Uvaženi slušalci, nastavljamo razgovor sa našim i vašim večerašnjim gostom u emisiji Slika u riječi, članom predsjedništva Narodne stranke i poslanikom u Skupštini Crne Gore, gospodinom Draganom Šoćem. Gospodine Šoći, konstitutivna sjednica Ustavotvorne Skupštine Crne Gore održana je drugog ovog mjeseca. Nju je obilježila činjenica da na zvuke pjesme i svjetla Majska zora, koja je proglašena državnom himnom, poslanici dobrog dijela opozicije ili stranaka koje su je zalagale za očuvanje državnog jedinstva Srbije i Crne Gore nijesu ustali, sjedili su na svojim mjestima. Da li mislite da taj čin koji je prouzrokovan čini se jednostavnim potezima vladajuće koalicije da su državne simbole usvojili u vrijeme kada opozicija nije bila u parlamentu može biti dovoljan razlog da opozicija vlast inicira da barem oko državnih simbola napravi kompromise?
Pa evo vidite, to što ste napomenuli je upravo refleks neimanja konsenzusa oko jedne takve stvari. Znači, čim vi dođete u situaciju da ne postignete konsenzus oko krucijalnih temeljnih odrednica jednog društva, iz toga momenta izazivate podjele. I zbog toga sam ja potrošio dosta vremena i mislim da je to korisno bilo naglašavajući, insistirajući na konsenzus oko Ustava. Dakle, kao što ste tačno rekli, vladajuća većina je svojevremeno usvojila taj zakon kad opozicija nije bila prisutna i jednostavno su ignorisali sva naša upozorenja da to ne rade i kao posljedicu toga imate činjenicu da smo mi napravili nešto što naravno u nekim normalnim društvima ne bi smjelo da se desi, da jedan dio društva odbacuje te simbole. Mi smo imali svoje razloge, ja ću reći onome što je za Narodnu stranku razlog, znači ta himna jeste autorski tekst Sekule Drljevića, čovjeka koji je u istoriji Crne Gore obilježen sramnim imenom. To je dakle njegova pjesma, on je na jednu melodiju koja je prije toga bila poznata na jedan drugi tekst napisao te riječi. I ta je pjesma intonirana samo jednom u Crnoj Gori u značenju himne, svečane pjesme, dakle u čast njegovog dolaska 12. jula 1941. godine na Cetinje, kada je proglašena nezavisna država Crna Gora i kada su poslati pozdravni telegrami Hitleru i Mussoliniju. I 13. jula se zna da je sva Crna Gora ustala protiv toga, između ostalih naravno i moji preci, vaši, svi preci, tada nije bilo podjela ideoloških, otpor je bio jedinstven i mene prosto neshvatljivo da 60 godina posle toga neko pokušava da na taj način rehabilituje jednog čovjeka koji ničim ne zaslužuje tu rehabilitaciju, koji nije žrtva nikakvih ideoloških sukoba, nego je čovjek koji je poslao telegram Adolfu Hitleru i Benitu Mussoliniju priznajući ih za pokrovitelje Crne Gore, obećavajući da će Crna Gora biti dio toga poretka koji su oni pravili itd. itd.
Oprosto, može li zdrava logika da objasni činjenicu da oni koji danas pokušavaju da žive i baštine tekovine 13. jula za himnu odaberu pjesmu koja je intonirana dan prije?
Vidite, to je zdrava logika, ne može, ali politička logika može. Znači, konsekventno, komunizam koji je u Crnoj Gori uvijek bio uz tu socijalnu dimenziju naglašeno i antisrpski, vremenom je morao da se vrati svojim korijenima. I ti ljudi su u suštini baštinici, lažni baštinici 13-julskih vrijednosti, a stvarni baštinici 12-julskih vrijednosti. Dakle, oni koji to pričaju, lažno se kunu u 13. jul, a stvarno sprovode 12. jul. Naravno nema Hitlera, naravno nema Mussolinija, ali ima ono što je... Nema njega, ali njegov duh i tekako živi u Crnoj Gori. To je problem. Dukljanstvo je u suštini program, projekcija crnogorskog ustaštva koji su utemeljili u Crnoj Gori Sekula Drljević i Savić Marković Štedimlije, i te teorije su poznate, i razvijao ih je konsekventno komunizam u Crnoj Gori, do duše nikad tako naglašeno i nikad tako otvoreno, ali jedno krilo jeste, i kad su došli do mogućnosti da to sprovedu, oni su to uradili. I što su dobili? Dobili su da mi jednostavno nećemo da ustanemo na tu himnu i kažemo ne i nikad, ja sam to negdje rekao i sad ću da pomenem, nikad, za nikad ja neću iskazati poštovanje tu, i za mene to nije državna himna. Bez obzira što je zakonom propisano, ja sam spreman da snosim i politički i svake druge konsekvence toga. Zašto? Zato što ja poštujem moga đeda i sve one naše pretke koji su 13. jula ustali protiv toga. I ne može mi niko vraćati kao aktuelno to, a da se javno ne odrekne 13. jula.
U razgovorima sa evropskim i svjetskim diplomatama, možete li da im objasnite činjenicu da su danas ljudi u Crnoj Gori koji su na vlasti izabrali pjesmo i svjetla Majska zoro za himnu čovjeka o kojem ste govorili, znači koji je osuđen kao ratni zločinac, a nisu htjeli na predlog Narodne i Srpske narodne stranke da odaju minutom ćutanja poštu onima koji su posle završetka Drugog svjetskog rata ubijeni bez suda i presude?
Naravno da mi to stalno govorimo tim ljudima, razumije se da oni registruju to i da oni registruju to upravo kao nešto što se zove nedostatak konsenzusa oko nekih pitanja koja, pazite, za svakodnevni život nisu važna, ali jedna država, jedno društvo koje nema konsenzus oko simbola, to društvo i to država očigledno imaju problem u poimanju svoje tradicije i istorije. To znači da ulaze u budućnost nesigurni, podijeljeni, i ne mogu oni računati na neku svjetlu budućnost. Znate, pričati o Evropskoj uniji, a podijeliti se ovako duboko kao Crna Gora, ne može se bez u svrhu nekog političkog marketinga. Nikakvog razloga nije bilo da se mi ne dogovorimo. Recimo, ako neko stvarno misli da je ta melodija i svjetla Majska zora nešto strašno značajni dio tradicije Crne Gore, mi bi odmah rekli u redu, nema nikakvih problema. Ajmo da ga uzmemo u original. Ajmo da uzmemo tu jednu strofu pjesme o junaštva svjetla zora ili kako li se već zvala, i da se to muzički uobliči i da to bude himna Crne Gore. Nemam ništa protiv. Kad je u pitanju zastava, mi smo rekli, shvatite da je to ratni barjak. Ja se toga barjaka ne stidim. Moji su preci se borili pod tim barjakom. S tim što je naravno on falsifikovan, jer nije nikakav žuti orao, nego je bijeli orao na ratnom barjaku Crne Gore. Ali vas pitam, koliko je pametno sada iznositi ratni barjak koji je također uprljan 12. jula, shvatate, jer je ta zastava bila iznijeta na jarbo i pod njom su se poslali, znači neko je uprljao crnogorsku ratnu tradiciju da bi poslao takve poruke Hitleru i Mussoliniju, a sam kralj Nikola je opisao zastavu kao troboj. Pa znači šta se dešava? 92. godine, kad je rađen taj ustav, mnogo lakše se oko toga razgovaralo. Mi smo se u startu složili, znači mi smo imali naš predlog himne Narodna stranka da to bude pjesma o namo namo, dakle pjesma crnogorskog vladara, kralja Nikole, pjesma koja je bila popularna, pjesma koja je čak jedno vrijeme bila opšte prihvaćena kao narodna himna, posebno je bila popularna u toj, rekao bih, nacionalnom patriotizmu i širom i dalje od Crne Gore. Oni su rekli mi to nećemo i mi smo rekli u redu, nije problem. Ajmo da prepišemo sve one simbole koji su bili utemeljeni u ustavu iz 905. godine. I tamo smo našli opis grba. Onakav kakav, iako je vrlo dobro poznato da venecijanski lav nikada nije bio tradicija Crne Gore. Ali rekli smo, molim lijepo, kralj Nikola je to unio, to je bio tada, tada je Crna Gora bila nezavisna država, prihvatamo taj grb. I on nije nikome sporan. Tamo je opisano da su narodne boje, to znači zastava, jer u tadašnjem pravnom vokabularu koji se razlikuje od današnjega, razumijete li, bilo je mnogo više te drugačijega jezika nego što je današnji pravni jezik, to je u suštini opis zastave. I mene interesuje zašto bi se ja odricao nečega moga zato što neko drugi ima to. Dakle, što Srbija ima istu zastavu, pa izvinite, neću ja da se odričem moje zastave. Nije to smetalo kralju Nikolu, što bi smetali nam. Ta trobojka je bila opšte prihvaćena u Crnoj Gori. Nikome nije smetalo, ni nama, ni muslimanima, ni bilo kom. I oni sada vraćaju ratnu zastavu i to je vraća još falsifikovanu. Neće bijelog orla, nego žutog orla koji nikada nije bio u simbolici, u tradiciji. To su dakle ti problemi koji nepotrebno su izazvani. Potpuno nepotrebno. Dakle, može mene ili ne može da se sviđaju pojedini dijelovi istorije i tradicije, ali ako želimo da uzmemo taj kontinuitet crnogorske državnosti, ajmo da ga uzmemo onako kako je tada postoje, kako je ko čega nije bilo sporo.
Večeras tražim demant ili potvrdu informacije koju sam nedavno čuo u Skupštini Crne Gore, a pošto ste vi poslanik u najvišem zakonodavnom organu, možda znate, a možda niste bili u prilici da vidite. Da li je tačno da je potpredsjednik Skupštine Crne Gore, Rifat Rastoder, sa grba gdje je krst taj dio uklonio i da ga je uslovno rečeno pocijepao?
Ja znam da je stavljena njemu primjedba, i to nije bilo nedavno nego ranije, da je on u svom kabinetu gdje se nalazi, znači gdje su ti grbovi koji bi trebali da budu dio dekora svih službenih kancelarija, da je on krunu, znači krunu koja u sebi sadrži te simbole monarhističke vlasti i naravno i kroz krst na kruni koji se nalazi simbol određene religije koja je tada bila dominantna i koja je u suštini državotvorna bila ovdje na području Crne Gore, da je to skinuo. Ja nisam čuo da je on to demantovao, naprotiv, on se nekako dosta nevješto branio kao da to nije, da je to nešto, eto, kao neki slučajem se desilo i tako dalje. Ja ne mogu niti da demantujem, niti da potvrdim to, nisam bio svjedok tome, ne vidim, nisam
znači
vidio. Ne, ja sam čuo tu polemiku, znate, mislim, ne znam koji je poslanik to negdje u nekoj svojoj diskusiji iznio i rekao bih, odbrana potpredsjednika Rastodera nije bila odlučna, nije ustao i rekao to nije tačno.
Predsjednik Republike Filip Vujanović u srijedu 11. oktobra izvanično je za mandatara za sastav nove vlade predložio aktualnog ministra pravde Željka Šturanovića. U konsultacijama sa predsjednikom Republike, pored ostalih, nije učestvovala ni Narodna stranka. Gospodine Šoć, kako komentarišete predlog predsjednika Republike i da li je on za vas očekivan nakon što su i glavni odbor i predsjedništvo Demokratske partije socijalista donijeli odluku da on bude njihov favorit?
Nije očekivan, mi to ne krijemo. Znate, ne možemo sad naknadno biti pametni pa reći mi smo to očekivali. Svi smo mi očekivali da će Milo Đukanović nastaviti da vlada. Objektivno rečeno, nijednog signala nije bilo sem nekih njegovih tako poluizjava koje on godinama lansirao, tipa ja sam se umorio od svega ovoga i tako dalje i tako dalje, rado bih se povukao, nikad to nije uradio. Znači, Đukanović nijednog momenta nije stavljao do znanja da on neće biti, da on neće nastaviti da vlada. Čak mislim da je to neka odluka koja uslijedila u rekao bih tom kratkom intervalu između završenih izbora i od toga, i to na pritisak sa zapada. Evo na čemu temeljim taj zaključak. Prvo, vidjeli ste da je Filip Vujanović na jedan dosta nepriličan način praktično objavio da će Đukanović biti novi mandatar, to je kad je otvarana neka poluzavršena jeste autobuska stanica u Nikšiću, što je apsolutno neprimjereno. Znači, ipak se je objava mandatara, tome mora da prethodi odluka neka relevantna i neki malo svečani čin, znači svoje rezidencije, što znači da Filip Vujanović nije u tome momentu znao, da je potpuno logično razmišljao i da je to bilo nešto što je u njihovoj partiji nesporno.
I novinarima, samo izvinjavam se, dobro poznato da je dva dana nakon toga u Tirani premijer Đukanović bio i tekako ljut na takav stav.
Naravno, on je očigledno u tome momentu je Đukanović vjerovatno bio u tim komunikacijama koje su doveli do te odluke. Drugo što znamo jeste da je unutar DPS-a po tom pitanju otvoreno borba za nasljeđe, znate. I da Željko Šturanović nije bio prvi izbor Mila Đukanovića, naprotiv da je to bio po svoj prilici ministar financija Lukšić, ali da je u tom svom predlogu naišao na jači otpor i da je na kraju Šturanović predložen kao jedno kompromisno rešenje. Mi smo Željku Šturanoviću rekli dovoljno, tako da mislim da nema potrebe da to ponavljam. Ono što mislim da je zanimljivije jeste da vjerujem da će u narednom periodu biti žestoke političke borbe unutar Demokratske partije socijalista i da će tek nakon njihovog kongresa, nakon što se pojavi pobjednik u toj borbi, doći do nekakve stabilizacije, da će to reflektovati na vladu. Tako da ova vlada neće biti stabilna, ona će biti kompromis između raznih strujanja unutar Demokratske partije socijalista. Mislim lično da je Đukanović bio primoran da se povuče, ali mislim također da on nije voljan da prepusti poluge vlasti, odnosno on sa pozicije šefa partije tekako može da vlada i da bude ključni igrač, da tako kaže, na političkoj sceni Crne Gore, što je u suštini izraz totalitarnog režima. Znači, ono što je on i posredno i neposredno priznao, sad je vrijeme da jačaju institucije, što znači da one nisu postojale. Ako premijer nije ključni čovjek, nego njegov šef partije, onda to znači da ne postoji vlast institucija, nego vlast pojedinaca. No, vidjet ćemo mi kako će se to kretati, ali očigledno je da su neki procesi unutar vladajuće partije otvoreni, da je ova vlada i mandatar proizvod nekog privremenog kompromisa i tek ćemo da vidimo kako će sve to funkcionisati, ko će biti u sastavu vlade. I to neće biti nevažno, jer mi znamo sa dosta vjerovatnoće koji su ljudi bliski kome tamo i onda ćemo moći da donesemo neke, ajde da kažem, čvršće zaključke.
Kako komentarišete ocjene da je jedino gore od činjenice da prvi čovjek Demokratske partije socijalista Milo Đukanović bude i dalje premijer, to što bi on mogao da upravlja Crnom Gorom i Sjenke?
Pa vidite, gore u toliko što kad vi imate njega na mjestu premijera, on je i formalno odgovoran za ono što radi vlada, razumijete? Kad ga nemate na tom položaju, nego on suštinski vlada, nema njegove formalne odgovornosti i vi ne možete nikada nju da dokažete ni u političkom, ni u bilo kom drugom smislu. Tako da ja bih uvijek bio pristalica, ako bi znao da će Milo Đukanović i Sjenke i dalje ključno uticati na ono što radi vlada, ja bih rekao, ljudi, neka on bude predsjednik vlade. Par znamo, on je na tom mjestu, on je i za unutrašnju i za spoljašnju javnost odgovoran. Ovako, on će, ako bude ono što je i do sada bio, onda će Željko Šturanović, nažalost, samo biti fasada, ministri će biti fasada, a iz Sjenke, daleko od očiju javnosti, suštinski vladaće drugi ljudi.
Prije nekoliko noći u jednom intervju, prvi čovjek Demokratske partije socijalista gospodin Đukanović na konkretno pitanje. Ako vas na narednom kongresu predlože opet izaberu za predsjednika partije, da li ćete to pristati? Kratko odgovorio, hoću. Kako to komentarišete? Da želi da ostane na čelu partije, a ne želi da se bavi državnim poslovima?
Pa rekao sam već, on suštinski želi da vlada iz Sjenke. Znači, u toj emisiji koja je, ako se ne varam, bio njegov intervju na televiziji, jedini medij koji je izvukao suštinu njegove izjave bile su Vijesti, koje su na slovu rekli ne odbacuje mogućnost povratka. Dakle, Đukanović je poslao jasnu poruku. Ne ako mi izaberu, nego ja ću se boriti da budem i dalje na čelu te partije. A onda ću kao šef partije odstraniti sve one iz partije koji ne misle kao ja ili koje doživljava kao konkurente, i razumije se koristeći mehanizme partije, dakle partija je ta koja daje poslanike, partija je koja uobličava strategiju i političku i ekonomsku i svaku drugu, i u suštini vlada sprovodi određeni politički program koji definiše partije, što je, razumije se, legitimno. Ono što nije legitimno jeste da partijski organi donesu odluke koje samo sprovode državni organi. Dakle, partija utemelji političku strategiju, izađe na tržište, građani daju povjerenje, a onda sve ide mekanizmima državnih organa. I ja očekujem da će ta borba biti politički žestoka, ako Đukanović uspije u tome, sigurno će to izazvati krizu unutar vlade i ne bi se začudio da jednoga dana, ne u nekoj dalekoj budućnosti, recimo tamo negdje u proljeći iduće godine, možda najosle, počne da se u javnom mnjenju produkuje, odnosno da se formira mišljenje koje će onda biti predstavljeno kao mišljenje javnosti, kako eto imamo nesigurnost, kako vlada ne može da kontroliše, trebaju nam jake ličnosti, vrati se gospodaru i budi ono što si bio. Razumije se, on će se među vremenu malo skloniti, relaksirati od svega toga, malo će zapad zaboraviti na njega i onda bi taj njegov povratak bio ovako malo, kako bi rekao, drugačiji. Kaže, to je nešto što je vrlo lako moguće. Ne kaže da se to neminovno mora desiti. Ako zapad ostane čvrsto pri tome da se Đukanović ukloni i da jednostavno pređe funkcionisanje sa ličnosti na institucije, onda će mu ta borba biti uzela.
Nakon što je Željko Štenović imenovan za mandatara, iz redova skoro svih opozicijnih stranaka čulo se da se radi o jednom vrlo korektnom čovjeku, čovjeku koji je spreman na saradnju i moguće kompromis. Ja iz toga izvlačim zaključak da imate manje više blagonaklon odnos prema novom mandataru. Može li se desiti da Narodna stranka glasa za njegov kabinet?
Ne, apsolutno. Naš odnos prema njegovoj ličnosti je jednostavno odnos baš kao što ste rekli. On je takav i takav čovjek i kao takav i na položaju ministra pravde uvijek je imao i sluha za ono što dolazi od opozicije, spremnosti da se naprave kompromisi u njegovim zakonima, tako da ako ste i ole pažljivije pratili ono što se dešavalo u parlamentu, mogli ste da registrujete da su zakoni koji su predlagani, koje on branio u ime Ministarstva pravde kao dijela vlade, gotovo uvijek usvajani jednoglasno, što je proizvod jednog takvog političkog pristupa. Međutim, s druge strane, Željko Šturanović je također bio dio tima Mila Đukanović i on ne može da se opere od svih onih prigovora koje smo mi upućivali tome kabinetu, načinu vladanja i opšte politici Demokratske partije socijalista, i on dolazi kao kandidat te partije, Narodna stranka je opoziciona stranka i mi ćemo, razumije se, glasati protiv novog kabineta.
Podparol Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić, dakle, a ne mandatar Željko Šturanović, je saopštio da će vladajuća koalicija biti spremna da pozove u novi kabinet, dakle u izvršnu vlast, sve i opozicione stranke koje prihvataju rezultate referenduma i priznaju Crnu Goru kao nezavisnu državu. Kako to komentarišete, vidite li nekoga iz opozicionih redova moguće u kabinetu Željka Šturanovića?
Pa koliko sam ja do sad mogao da propratim reakcije opozicije na to, niko se nije odazvao tom pozivu. Dakle, ako govorimo o njima koji su bili dukljanski orijentisani, odnosno podržavali su nezavisnost, a predstavljaju političku opoziciju, onda se tu mogao prepoznati jedino Pokret za promjene i liberalna partije i ove manjinske partije. Pokret za promjene odbio to, vidio sam da je liberalna partija to odbila. Mislim da možda to može naići odjeka na kod ovih manjih partija koje zastupaju te Albance i Bošnjake, ali će oni sigurno to opravdati kao potrebom zaštite manjinskih prava. Tako da mislim da je to bio više marketinški potez, znajući unaprijed da neće da neće se niko odazvati, ali eto, oni žele da pošalju poruku svijetu, vidjeti, ako smo osvojili apsolutnu većinu, mi smo spremni da primimo i druge, ali znate kako je, u jednom normalnom razmišljanju, normalnom političkom djelovanju u svijetu, onaj ko osvoji apsolutnu većinu ne zove druge da idu s njim u vladu, osim ako se država i društvo nalazi u nekoj ozbiljnoj krizi, pa se prave te takozvane nacionalne velike vlade ili velike koalicije, po pravilu su to neka ratna stanja ili neka stanja nekih dubokih unutrašnjih previranja, pa se želi postići neka šira stabilnost. U Crnoj Gori toga nema i mislim da je to bio čisto njihov marketinški potez i ne vidim da će se neko odazvati, ozbiljna politička stranka to.
Predlažem da čujemo još jednu lijepu pjesmu.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našim i vašim večerašnjim gostom, članom predsjedništva Narodne stranke i poslanikom u Skupštini Crne Gore, gospodinom Draganom Šoćem. Gospodine Šoć, kada smo malo čas govorili o dešavanjima unutar Demokratske partije socijalista, kazali ste da će biti vrlo interesantno posmatrati kako će se stvari u najjačoj stranci u Crnoj Gori u budućnosti razvijati. Nakon septembarskih izbora državna televizija je objavila jednu anketu gdje je pitala građane da li ste se prilikom odlučivanja na izborima rukovodili kvalitetom programa, strankama ili za ličnosti ste glasali. Svaki od ispitanih, ali bukvalno svaki, kazao je da se odlučivao prema ličnosti. Kako tu činjenicu komentarišete?
Pa vidite, to je jednostavno, odgovor je jasan. Znači, Crna Gora je još uvijek društvo koje nije razvilo taj unutrašnji demokratski, rekao bih, politički kulturu i osjećaj. Znači, kod nas je još dominantno. Lideri, ne institucije, za nas je država, on vlada i on ima pravo sve da radi. U svijetu država je, postoji pravni poredak, postoji zakon, njemu se svi podređuju. Znači, u demokratskom svijetu ne vlada se harizmo. Ako neko ko je na političkoj sceni istaknut ima i harizmu, to će u izvjesnoj mjeri doprinijeti recimo da mu se više vjeruje ili će biti popularni ili će njegovoj političkoj grupaciji dati neke malo veće šanse da dobije na izbore. Ali vjerujte vi meni, ako taj ne radi svoj posao kako valja, ma nikakva mu harizma neće pomoći da ga građani na izborima uklone. Međutim, u jednom društvu kakva je Crna Gora, koje u svojoj istoriji nema ni pola sekunde demokratske tradicije i gdje je sva politička kultura bila kanalisana time postoji gospodar, gospodareva volja je sve i sve i na tome se gradio čak i jedna ketmanska, rekao bih, svijest gdje se ljudi strašno ukrivaju, toga nema. I naravno da bi Demokratska partija socijalista sigurno mnogo gore prošla tim izborima da nije bilo Milo Đukanovića, jer on je viđeni gospodar, on je sve i svja, ono što on kaže to je zakon i u državi i u njegovoj partiji. I dok god bude tako, teško Crnoj Gori, nigdje napretka nema. To je čitav problem o koji Narodna stranka uporno govori. Zalaganje za demokratiju, zalaganje za vladavinu prava, jeste zalaganje za vladavinu zakona i institucija, a ne ljudi koji u određenom momentu personifikuju određenu instituciju. Znači, ne vlada predsjednik vlade, nego vlada vlada kao institucija. Nije njegova riječ zakon, nego je zakon nešto što on mora da sprovodi bez obzira da li je zadovoljan ili nije sa tim zakonom ako parlament to većinom uradi. I ta anketa je po meni, rekao bih, jedna zabrinjavajuća slika stanja svijesti nivoa političke kulture građana Crne Gore.
Mislite li da je to jedna od rijetkih anketa koju državna televizija nije namislila?
Pa mislim da ta anketa nažalost odražava realno stanje svijesti u Crnoj Gori, nažalost.
Na konferenciji za štampu, kada je premijer Đukanović najavio da se povlači sa državnih funkcija i saopštio odluku glavnog odbora svoje partije, kazao je, evo prilike da oni koji su svo vrijeme misli da je problem samo u jednom čovjeku, pokažu svoj demokratski kapacitet i sami učestvuju u odgovornosti za budućnost Crne Gore. Da li je to bio njegov odgovor na činjenicu da je opozicija svoju političku aktivnost uglavnom bazirala na kritičkim osvrtima na rad gospodina Đukanovića i smatrate li da je to bio možda jedan od loših poteza opozicionog bloka jer se bazirao samo na jednu ličnost, a ne na sistem?
Vidite, u malo pređašnjem odgovoru je suštinski odgovor na vaše pitanje. Đukanović je personifikacija jednog mentaliteta, jednog načina vladanja.
Ali da li ste nije svojim ponašanjem priliku da ovo saopšti što je saopštio?
Da nije Đukanović, bio bi neki drugi Đukanović. Znači, Đukanović je samo paradigma načina, totalitarnog načina vladanja u Crnoj Gori. Kojim smo mi to institucijama mogli da se obraćamo? Jesi sjećate vi u parlamentu kada je bukvalno uhvaćen u laži ministar financija tadašnji vezano za plaćanje onih aviona, kad je obećao donije dokumentaciju, pa nije, pa mu je velikom većinom u parlamentu izglasano političko njegovo nepo. Kakve je konsekvence on ponio zbog toga?
Nikakve.
Pa, nikakve. Što vam to govori? U regularnom, normalnom parlamentarizmu, on bi sutradan bio smijenjen. Pogledajte današnje vijest. Tek je formirana švedska vlada. Već je jedna ministarka morala da podnese ostavku posle 20 dana. Zašto? Zato što je otkriveno i objavljeno da ona u zadnjih 5 godina nije plaćala televizijsku pretplatu. Možete li vi, moji dragi gospodine i građani Crne Gore, zamisliti da neki ministar ovdje podnese ostavku zbog toga što nije plaćao 5 godina recimo televizijsku pretplatu? Zbog toga što je to prekršaj zakona. Ne možete ni u snu da zamislite. Zato je nama Đukanović bio paradigma. Đukanović, prije njega Bulatović, prije Bulatovića ko zna ko. Čovjek koji vlada svojom voljom, kojeg institucije ne interesuju, kojemu se svi obraćaju za sve, ne pitajući ni zakon, ni nadležnog ministra, ni sudiju, ni tužioca, ni nikog. I naravno da je takav čovjek morao da bude fokusirana pažnja. Da smo mi govorili o sistemu, mi smo govorili o sistemu i govorili smo, ovaj čovjek personifikuje taj sistem. Rušeći ovoga čovjeka, rušimo taj sistem. Tako je to svuda bilo u svijetu. Kada su padali komunistički režimi, padali su rušeći njihove prve ljude. Pao je u Rumuniji rušenjem Čaušesku, pao je u Bugarskoj rušenjem ovoga Todora Živkova, pao je u Srbiji rušenjem Miloševića. Onda se sistem sam sobom raspadao. E sad oni pokušavaju da spasu sistem i da Đukanovićev odlazak ne sruši njihov sistem. Međutim, neminovno je, ako partija smijeni Đukanovića na kongresu i on ode i sa te funkcije, budite uvjereni, neće mnogo vremena proći, moraće da se dese vanredni izbori unutar Crne Gore i moraće da se ovaj sistem transformiše. DPS će vjerovatno posle toga još izvjesno vrijeme biti jaka partija, ali nikada više neće imati apsolutnu vlast.
nakon već pomenutih septembarskih izbora. Opšta je ocjena da je došlo do prekompozicije na političkoj sceni i među opozicionim strankama. Politički analitičari skoro se slažu u ocjeni da je najveći gubitnik ovih izbora Socijalistička narodna partija. Nakon 10. septembra počele su i ostavke da padaju u Socijalističkoj narodnoj partiji, donedavno najjačoj opozicionoj stranci. Kako vidite budući razvoj opozicione političke scene i ulogu Socijalističke narodne partije na njoj?
Pa ja mogu samo sa žaljenjem da se složim sa to vašom ocjenom, jer umjesto da se skoncentriše sve narušenje ove vlasti, razumije se ne samo zbog vlasti, nego zbog toga što sa rušenjem ove vlasti se otvara prostor da se zaista Crna Gora transformiše u jedno moderno demokratsko društvo, došlo je do toga da su ti opozicioni glasovi rasuti između raznih grupacija. To je normalna posljedica činjenica da se mi nismo uoči izbora mogli dogovoriti o jedinstvenom nastupu i mislim da će birači prepoznati koje se na taj način ponašaju. Također mislim da su rezultati izbora dijelom posljedice ili refleks referenduma, da je taj emotivni naboj kod ljudi koji su bili pristalice zajedničke države dalje bio prisutan i da su oni naprosto tražili krivca u svemu tome, i moram priznati da se tu Srpska narodna stranka vješto izmakla praveći tu srpsku listu, idući sa jednim programom za koji mislim da nije ni najmanje dobar i da je u suštini bio jedan vrlo populistički i demagoški program, uspjela da jedan dobar dio ljudi tih emotivno veže za sebe i cijenu je platio SNP, razumije se Narodna stranka i Demokratska Srpska stranka kao koalicioni partneri. I mislim čak i da je rezultat pokreta za promjene posljedice istog rezonovanja, i mnogi ljudi koji su dali glas pokretu za promjene, a pri tome su bili opredijeljeni za vrijednosti koje smo mi promovisali u toku referendumske kampanje i koji se slažu sa nama kada su u pitanju ovi problemi vezani za Ustav, jezik, crkvu i tako dalje, vrlo brzo će shvatiti da su u tom pogledu taj glas prosto prosuli, jer pokret za promjene ne dijeli te vrijednosti.
I oni, kako to da
i oni to nikad nisu krili. Pazite, oni to nikad nisu krili. Oni, Nebojšu Medojevići se ne može reći da je on obmanuo nekoga. Zna se njegov stav i prema državi i prema tim simbolima od ranije.
Da li njega upravo Đukanović napadao kako bi ga jačao u opozicionim redovima?
Da vam kažem nešto. Šta je bilo motiv Đukanoviću, ja ne znam, ali znam da je posljedica toga bilo da je on njega ojačao u opozicionom tijelu. Da li on to htio namjerno da uradi ili ga je napao zbog toga što je prepoznao u njegovoj priči nešto opasno po sebe, ja to ne znam, ali u krajnjem slučaju to i nevažno. Znate, ja sam pristalica onoga stava. Motivi su bitan element nečijeg ponašanja, ali mene mnogo više interesuje što je objektivna posljedica nečijeg ponašanja, a ne što je njegov motiv. Ili da svedem to na onu narodnu istinu, da je put do pakla po ploče dobrim namjerama. Znači, ne može se neko amnestirati dobrim namjerama. Znači, ja sam imao dobre namjere, ali sam te ubio. Izvini, molim te, ali baš me tvoje namjere ne zanimaju. Zanima me što je tvoja posljedica tvoga činjenja u odnosu na moje.
Kako to da ni vi iz koalicije koju je činila Socijalistička narodna partija, Narodna stranka i Demokratska Srpska stranka, pa ni ljudi sa srpske liste, građanima koji su se zalagali za državno jedinstvo Srbije i Crne Gore i ove vrijednosti o kojima smo govorili, službeni jezik srpski, pravoslavna crkva, ona koja je kanonska i sve drugo, nijeste svojim biračima objasnili da su ljudi iz pokreta za promjene, oni koji su zalagali za nezavisnu Crnu Goru, koji su za crnogorski jezik, a dobar dio njih i u odborima i najužim krugovima pseudo-religiozne sekte Miraša Dedejića.
Da vam kažem nešto, ako vi morate opšte poznate stvari da objašnjavate, onda ste u velikim problemima. Dakle, nije Nebojša, pa nije Nebojša Medojević od juče na sceni Crne Gore.
Ali ovaj narod vrlo kratko pamti.
To je taj problem koji ima. Znači, imate kao problem impulsivno reagovanje na izbori. Ja sam se 10-15 dana posle izbora sreo sa mnogim ljudima za koje znam i koji su mi otvoreno rekli da su podržali pokret za promjene. Ja ih pita, pa dobro, recite mi šta je bilo. Ma, dosta mi je svega bilo. Čekaj, reko, izvini, molim te, ja mogu da shvatim da čovjek reaguje impulsivno namah u situaciji kada se nađe. Ali politički izbor jednog čovjeka ne bi smio da bude izbor emocija njegovih, nego izbor racional. I kada smo krenuli ja da analiziram moguće posljedice toga izbora, vjerujte da su ti ljudi počeli onako malo da me gledaju u početku čudno, a kasnije reakcija je bila što ja uradih. Ja sam rekao, dobro, jeste vi razmišljali u tom momentu da se ustav mijenja sa 2/3? Jeste. Jeste li shvatili vi sada da dajući snagu pokretu za promjene, vi u suštini činite da postoji 2/3 zajedno sa tim pokretom koji mogu sutra da prihvati da kaže hladno službeni jezik je crnogorski. Ma nije moguće, pa izvinite, je li Nebojša Medojević čovjek koji je stalno bio prisutan na političkoj sceni i uvijek je bio prisutan u tom kontekstu? Pa jeste, pa je li se on skri, pa nije se skrivalo, on nije pričao o tome, pa naravno rekao da neće da priča. On je rekao, to je nevažno, važno je ekonomija, mi ćemo razokriti pljačkanje, kapa i tako dalje. Ništa on time nije novo rekao što čitava opozicija nije pričala godinama. Dobro, recimo da je on u toj priči bio uvjerljiviji. Ja kažem, u redu, slažem se sa njim, ali on nikada nije odgovorio, niti ste se vi zapitali koji je njegov stav oko ovih pitanja koja su za vaše poimanje i opredeljenje politike itekako važna. E, sad ste se, gospodo, suočili sa problemom, ali to je problem vašeg izbora. I da se vratim na početak. Naš problem u Crnoj Gori je problem što mi nikako da shvatimo da je politički izbor, izbor razuma, racija, a ne emocija. I najveći možda dobitnik svega što se dešavalo unutar opozicionog biračkog tijela, posebno onog dijela koje je za referendum glasalo za opstanak državne zajednice, jeste u suštini pokret za promjene.
Zadržat ćemo se još malo na odnosima unutar opozicije. Kako to da ste bili u koaliciji sa Socijalističkom narodnom partijom, a da oni nijesu podržali vaše kandidata za gradonačelnika u Šavniku, koji se po opštoj ocjeni i te kako dobro pokazao i bio pravo rešenje za svu opoziciju?
Slušajte, zvanično oni jesu podržali, to nije sporno. Međutim, vi ne možete nikada da utičete na sve ljude.
Ali su u prvom krugu svog kandidata.
Pa dobro, to nije problem. U samoj suštini to nije problem. Dakle, mi smo pokušali da napravimo koalicioni dogovor, ali imali smo jednu partijsku komociju i mi i oni. Jednostavno postoji stav opštinskog odbora i njihova autonomija po našem statutu, mi smo mogli da jedino sugerišemo i desilo se da u par gradova nismo imali jedinstvenog kandidata kao koalicija, no tih gradova je Šavnik, u drugom krugu je prošao naš, u drugi krug je ušao naš kandidat i kao što smo mi po logici opozicionog djelovanja gdje god je bio opozicioni kandidat u drugom krugu, podržavali ga bez obzira na programske i druge razloge koje imamo, koje su bile usmjerene protiv stranke koja ga je kandidovala, naprosto je to jedna logika djelovanja opozicionoga. Oni su pozvali svoje pristalice da glasaju za naše kandidata.
Međutim, ali je njihov kandidat sve radio da pobjedi.
Pa to je već pitanje političkog morala. Znate, to je čak pitanje ličnog, građanskog, pa i političkog morala. Da li ste vi, ako ste pristali da budete dio jedne organizacije, prihvatili određenu disciplinu koja se neki put sukobljava sa možda vašim ličnim stavom. Po meni bi moralno bilo da ljudi, ako ne mogu to da urade, da jednostavno izađu iz te organizacije, ne budu njen dio. A da dok su u toj organizaciji poštuju nešto što zove pravila ponašanja unutar te organizacije. Ne mogu, ja neću, da ne želim da sudim o tome. Očigledno rezultati izbora pokazuju sljedeći, da ni u Pljevljima, ni u Šavniku nije bilo grupisanja sve opozicije oko najjačeg opozicionog kandidata u drugom krugu. E sada, možemo da nagađamo čiji su birači bili ti koji su prekršili stavove svoje stranke ili bili kupljeni ili iz nekog drugog ličnog razloga otišli na drugu stranu ili nisu izašli na izbori itd. itd. Ono što je posljedica jeste da smo izgubili to, te dva grada, a nismo trebali da ih izgubimo, i što će sad i oni koji su vodili logikom neka i komši crkne krava neće imati nikakve koristi od toga. Ali kažem, to je dio našeg mentaliteta u ovom momentu, ne samo mentaliteta nego nivoa političke svijesti i kulture, i tako je kako.
U medijima posljednjih dana došlo do ekskalacije, da kažem, političke retorike i sukobljavanja na relaciji Narodna stranka Srpska lista. Kome to, gospodine Šoć, da nas treba?
Slušajte, ako vi imate različita politička viđenja određenim pitanjima, za mene ne, zarad čega mi to da skrivamo od javnosti? Dakle, mi ćemo biti opozicija u vladajućoj partiji, bit će i oni. Ali ako između nas postoje krucijalne političke razlike o krucijalnim pitanjima, pa čekajte, neka ljudi znaju čemu se sastoje razlika. E, to samo sobom, vjerujte, nije problematično. Mi smo im bili nekad u koaliciji, pa i sa SNP-om, ali nikad niko nije govorio o tome da je to jedinstvena grupa i da nema između njih neslaganja u pojedinim pitanjima. Problem nastaje onoga momenta kada se spusti nivo političke komunikacije i uđe u politikanstvo. Dakle, nije prvi put, ja znam i prije godinu i pol i više dana u nekim emisijama gdje sam ja tada još uvijek kad sam bio predsjednik stranke, gdje je Andrija Mandić govorio, ne, mi se drastično politički razlikujemo od Narodne stranke. Želeći da napravi distinkciju jer je dosta puta u širem mnjenju stalno poistovjećavano programske te dvije stranke, prosto logikom da je Srpska narodna stranka proizišla iz Narodne stranke i on je želio potpuno prirodno, potpuno normalno da legitimiše svoju stranku i programski da je udalji od Narodne stranke. To je u redu i ja mu na tome ne da ne zamjeram, nego smatra da je to potpuno normalno. Ali, kad je to potpuno normalno, onda je još normalnije da i mi kažemo što mislimo o tome. Dakle, ako Srpska narodna stranka kaže mi prihvatamo da su Srbi i Crnogorci dva različita naroda ili mi se slažemo sa Ferhatom Dinošom da treba uvesti dvodomni parlament koji bi bio komponovan od nacije ili ako kaže kroz usta svoga potpredsjednika Stanić u parlamentu mi se zalažemo da svaka nacija ili narod koji ih ima preko 3% na popisu upiše se ustav kao konstitutivni narod ili ako kažu mi smo za da se Srbima u Crnoj Gori da prosvetna autonomija ili ako kažu mi se zalažemo za rešavanje odnosa unutar Crnoj Gori po albanskom modelu u Makedoniji ili po belgijskom modelu, molim vas, zarad koje je to lažne solidarnosti opozicione, mi ne možemo da kažemo šta mislimo o tome. Zašto ja, čekajte, ne mogu da kažem, ne slažem se za belgijski model, za to što u Belgiji žive Flamanci i Valonci, dva naroda koji se nikad u životu svome istoriji nisu razumjeli kad govore svojim maternim jezicima, koji su ratovali jedan protiv drugog. Zašto da ne kažem da smo protiv toga da se promjenjuje model u Makedoniji zato što su Albanci kao nacionalna manjina napravili sebi teritorijalni prostor, federalizovali i vode Makedoniju ka državnom razbijanju? Zašto da ne kažem da ako neko traži da Crnogorci, da Srbi budu konstitutivni, što izgleda u njihovoj leksici znači istovremeno i državotvorni narod, a nije tačno, nije tako, a istovremeno traže prosvetno-kulturnu autonomiju, što je ekskluzivno, se daje samo nacionalnim manjinama, pa čekajte, ja želim da ljudi tačno znaju, pa neka se oni opredeljuju što je njima bliže.
Ali ipak, ako se vlast opredijeli i, zahvaljujući glasovima i pokreta za promjene, dvotrećinskom većinom uvede i crnogorski jezik. Gospodine Šoć, šta da radi oni koji žele da uče na srpskom jeziku i uče istoriju i druge nauke?
Jeli vi mislite da je ova priča Srpske liste može u tom pogledu što je nešto pomoći?
Ja vas pitam. Pa jednostavno valja treba tražiti nešto da biste dobili.
A čekajte, ja mislim da ne treba praviti kompromisa sa tim jezikom. Šta to znači sada kompromis koji se također nudi Srpske narodne stranke? Ajmo da to nazovemo jezik kojim govore muslimani, bošnjaci, Srbi, Crnogorci. Izvinite, kakva je to identifikacija jezika? Evo vidite u čemu se mi ne slažemo. E sada, pazite, to su normalne političke razlike, legitimne političke razlike. I svuda u svijetu oni postoje. I ako je nivo jedne političke zrelosti, stranke se u tom pitanju raziđu, razmjenjuju mišljenja, bore se u javnosti za svoje mišljenje, ali kad se s toga terena pređe na teren jeftinog politikanstva, onda se to već nekako drugačije zove. Znate, sada vidite i Srpske liste pojedinih ljudi koji mislim na krajnje primitivan način, umjesto da kažu gospodo iz Narodne stranke, vi niste u pravu kada insistirate na tome da su Srbi i Crnogorci jedan narod, ili vi niste u pravu kada odbacujete belgijski model, odjednom se postavlja pitanja koja su bila aktuelna kao dio jedne prljave političke borbe. Pri tome ti ljudi nijednog sekunde ne razmišljaju. Pa što ste vi sa takvim ljudima dogotovo do juče bili u koaliciji kad su oni takvi kakvi mi sad označate? Vi vidite koliko političkog suštinski primitivizma postoji u Crnoj Gori i koliko taj primitivizam nažalost još ima prođu kod našeg naroda, što opet svjedoči o tome gdje je naša politička kultura. Znate gdje bi oni završili na nekim izborima? Bili bi ispod nule.
Vi kao poslanik u Skupštini Crne Gore, a ja kao čovjek koji redovno prati rad parlamenta, znamo da je skoro nepisano pravilo da su uvijek opozicione stranke podržavale sve predloge koji dolaze iz redova opozicionih poslanika. Ovoga puta kao jedan od predloga pojavio se da potpredsjednik parlamenta ispred Srpske liste bude Goran Danilović. Narodna stranka je saopštila da neće podržati takav predlog. Čime ga obrazlažete?
Dva razloga. Prvo, niko nije tražio od nas, niti nas je pitao. Znači, u poslovniku kaže da jedan od potpredsjednika je predstavnik opozicije. Znači, ta odredba podrazumijeva da je opozicija treba prethodno da dođe do neke unutrašnje saglasnosti i da kažu mi svi podržavamo da se poslanik taj i taj izabere. Što podrazumijeva da onaj koji pretenduje da to mjesto pripada stranci, njegovoj stranci, normalno, logično, dođe i kaže, kolege, mi mislimo da to treba bude neko sa Srpske liste i mi mislimo da taj neko treba da bude taj i taj, smatramo da je to dobro i želimo da dobijemo vašu podršku. Nas niko nije pitao. To je, ali u redu, to je jedan razlog. Drugi razlog je suštinski je prirode. Ko bira toga potpredsjednika? Bira ga većina. Znači, on ne može biti izabran ako DPS i SDP ne glasaju za njega. Pa čiji je on onda izbor? Opozicije ili njihov? I onda vam iz vladajuće partije kažu, mi ćemo da odlučimo ko će biti i mi nećemo prihvatiti...
Ali vam dovoljno dobrog razloga, vladajuća, saopšto da neće glasati
za njega. Pa neću da učestvujem u nečemu što nije izbor moj. Dakle, da su oni rekli, gospodo, mi ćemo unaprijed prihvatati sve što svakoga koga opozicija predloži. Znači, unaprijed prihvata. I uz to prethodne konsultacije, onda bi rekli, u redu, nije nikakav problem. Ali da učestvujemo u farsi jednoj koja se zove mi sad podržavamo nekoga, jer to nije izbor njegov, nego izbor svih potpredsjednika. Jer oni idu na listu. Razumijete?
Naravno.
Tako da ne vidimo razloga da učestvujemo u svemu tome, niti je Goran Danilović, izvinjavam se što pominjem njegovo ime, jer to nije njegov problem, nego problem njegove liste, odnosno predsjednika njegove partije, koji je elementarno politički bio obavezan da obiđe sve predsjednike stranaka koji su opozicioni i da kaže mi to molim vas, tražimo vašu podršku ili tražimo vaše sugestije, pa bi neko rekao mi mislimo da to nije dobro, neko bi rekao podržavamo, ali on bi mogao da kaže ja sam tražio podršku opoziciji, ovi su je dali, ovi je nisu dali.
U odgovoru na jedno od prethodnih pitanja kazali ste da nakon referenduma Srpska narodna stranka se vješto izvukla iz te priče i otišla da formira Srpsku listu. Mislite, također ste rekli da taj njihov program nije baš bio najbolji, odnosno nije bio dobar za građane Crne Gore, prije svega one kojima ste oni obraćali za srpski narod u Crnoj Gori. Gospodine Šoć, da li je dobar program Narodne stranke, pa ste od 2001. godine i aprilskih izbora, neposredno koji su se desili nakon vašeg izlaska iz vlade, sa 11 poslanika danas došli na 2?
Pa o tome sude građani. Ako vi zastupate večeras ovdje Srpsku narodnu stranku, onda je to potpuno drugi odnos.
Ja to prihvatam,
za takvih logičkih pitanja uvijek postoji i neki politički stav, ali to samo sobom nije problem. Ja ću vam vratiti. Da li vi mislite da je program nacističke stranke bio dobro za Njemci koji su glasali za njega 1933. godine? Vidite li kako se stvari okreću? Znači, čitava priča oko ovih izbora je bila sljedeća. Hoćete li vi da rušite vlast? Hoćemo. Hoćemo li da rušimo vlast na pitanjima gdje vlast ima prednost u odnosu na nas? Znači, vlast vlada zahvaljujući tome što nas stalno dijeli. Koliko ima Srba? 32%. Koliko je Srpska lista dobila glasova? 14%. Znači, nisu svi Srbi glasali za Srpsku listu.
Tako je.
Nisu svi Srbi glasali ni za državnu zajednicu Srbije i Crna Gora. Bilo je mnogo ljudi koji su sebe prepoznali, koji se pišu kao Crnogorci, ali nisu Dukljani, koji su glasali iz raznoraznih motiva. Dajmo ljudi više da to ne dijelimo. Ako je Srpska lista napravila uspjeh, ja kažem, daj Bože da je to za dobrobit svih nas. Ako je u određenom momentu program Narodne stranke iz bilo kog razloga nije naišao na povjerenje građana, to je signal za nas da razmišljamo o tome programu i za ljude koji su članovi Narodne stranke. Ako su izbori jedino mjerilo nečije pameti, onda u ovom momentu onda je stalno u Crnoj Gori najveća pamet unutar Demokratske partije socijalista. U ovom momentu opozicije strašno pametna priča kako će, koju priča Srpska lista, evo da vidimo što će se dešavati. Ja bih volio da svaku tačku svoga programa oni realizuju. Vjerujte, navijam da svaku tačku svoga programa oni realizuju. Znači, da obezbijede da 32% Srba bude zaposlen u državnim organima, da obezbijede da apsolutno svi dobijemo, da dobijemo dvojno državljanstvo prema Srbiji. Apsolutno sam za to da se srpski jezik bude tu u crkvi i tako dalje. Evo vidite, u tim stvarima se mislim, samo što mi mislimo da to nije realna priča, da je ona bila više želja da se neka emocija animira u određenom momentu, a vrijeme će pokazati smo li bili u pravu.
U nadi da smo i večeras u dobroj mjeri zadovoljili znati želju naših slušalaca, gospodine Šoć, ja vam zahvaljujem na razgovoru. Vama, poštovani slušalci, podsjećanje da je naš i vaš večerašnji gost u emisiji Slika u riječi bio član predsjedništva Narodne stranke i poslanik u Skupštini Crne Gore, gospodin Dragan Šoć. Moje ime je Radenko Lacmanović. Do idućeg utorka, ostajte s Bogom.